Така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна и чрез сайта darikradio.bg, не сте ни по целия свят. Една много интересна тема се задава. С удоволствие ви представям следващия гост. Това е доктор Мария Стаевска, алерголог от клиниката по алергология и астма към университетската болница Александровска в София. Но преди да ви кажа добър ден, искам да ви кажа и на вас. Не позволявайте алергиите или алергията да управлява живота ви. В момента има кампания на Българското дружество по алергология и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОП. Важна тема, която и ние не трябва да подценяваме. Цялата тази кампания разкрива тежестта на алергията към микрокърлежите в домашния прах. Тя се свързва с целогодишни оплаквания, имащи сезонен пик през есента и началото на зимата. Това се дължи главно на повишаване на концентрацията им в дома през този период. Често пренебрегвани, домашните микрокърлежи са първата и основна причина за отключването на респираторни алергии по света, отговорни за 20% от случаите на алергичен ринит. Много често алергичният ринит е свързан с повишен риск вече от развитие на следващото стъпало, астмата. За да ни разкаже повече, наистина в студиото е доктор Мария Стаевска, наш стар приятел. Доктор Стаевска, как сте?
Здравейте, благодаря, добре.
Имаме ли основания да се тревожим ние като родители, цялото общество от така всички тези микрокърлежи и появата на един много устойчив алергичен ринит?
Ами да, ние принципно имаме основания да се тревожим, защото една болест, която почти не е съществувала края на 18 век, сега почва да засяга почти половината от човечеството в развитите страни. И интересно е, че дори тези страни, които сега бурно се развиват, какъвто е Китай, например, които доскоро нямаха тези проблеми така изразени, започват да запричват на нас. Тоест, това е болестта на съвремието, на модерния живот и ние си носим последствията.
По данни на дружеството, повече от 1 милион българи имат алергични симптоми. Каква част от тях се дължи конкретно на домашните микрокърлежи?
Специално с персистиращите симптоми, т.е. оплакванията, които са целогодишни, 80% от алергизирането всъщност е домашните микрокърлежи. Просто това не е изненадващо, защото няма къща без домашни микрокърлежи. Просто, нали, може човек да има котка, може и да няма, може да има куче, може и да няма, нали, но не може да няма микрокърлежи. Това са нашите всеобщи домашни любимци, които ние си отглеждаме. Те се хранят с нашите кожни отпадъци. Не знам дали знаят вашите слушатели, но ние непрекъсто подменяме кожата и се люшним, падат тези кожни отпадъци, те просто ги ядат. Нали? Това са абсолютно безобидни животинки.
Не знае колко кожи сменяваме за живота си.
Трудно ми е да ви кажа, защото те се сменят клетки, нали? Не сме като личугите наведнъж.
Някой по-дебело кожи, като мен, примерно.
Вие си я непрекъсто възстановявате. Бъдете спокоен, ще продължите сте.
Какво всъщност представляват домашните микрокърлежи? Някаква връзка с онези другите кърлежи? Защо ги наричаме микрокърлежи?
Ими защото са много малки, те не се виждат. Всъщност те пак са от семейство кърлежи, които са си там от царството на паякообразните. Те не са инсекти, те са от типа на паякообразните. Абсолютно безобидни животинки, които си живеят в най-вече в нашите възглавници, матраци, завивки, плюшени играчки, пердета, килими и така нататък. И ние си ги изхранваме с нашите кожни отпадъци. И те всъщност не никога нищо лошо не правят. Нито хапат, дори така има малко залитане, не знам как да се изразя, неправилно разпространено в обществото, че нали едно дете, което може да обрие на ту, че това може да е от домашния микрокърлеж, че няма как. Те не хапат и не са кръвосмучещи и нямат. В това отношение са много различни от тези кърлежи, които може да хванем в градинките и които нали, се напълват с нашата кръв.
Добре, тогава кога те стават, кога се превръщат в опасност?
Еми те всъщност не са опасност сами по себе си. По-скоро нашата имунна система се променя вследствие на съвременния начин на живот и почва да се алергизира към техните алергени. Те просто си имат тези алергени. Нали? Аналогично, както полените не е основното им цел да водят до алергии, до алергични хреми, това са всъщност мъжките полови клетки на растението, където те се размножават. Алергите са като страничен ефект, така и също. Те си живеят, ядат нашите кожни отпадъци, имат изпражнения и за съжаление в тяхната слюнка, в техните изпражнения има много всъщност алергени, които водят до сенсибилизации, то при хора, които всъщност са склонни към това. Ако вие не сте алергичен, вие можете спокойно да си живеете с вашите микрокърлежи, това по никакъв начин да не ви се отрази на живота.
Доктор Мария Стаевска ни гостува, алерголог в университетска болница Александровска. Доктор Стаевска, доколкото знам, а и вие сега казахте, те си живеят, те са наши домашни любимци в кавички и без кавички, нон-стоп. Тоест там сезони няма. Защо точно сега провеждате тази кампания?
Еми защото хората вече повече се прибират вкъщи. Тоест от една страна има един пролетен и есенен пик в популацията на микрокалежите, т.е. те обичат топлина и влажност. Т.е. ако се проветряват помещенията, ако има влаголовители, т.е. ако се поддържа една по-ниска влажност, условията за тяхно развитие ще са по-неблагоприятни и тяхна популация ще е по-малка. Т.е. сега ние създаваме чудесните условия, те да се размножат много и оттам да има повече алергени, оттам да има повече оплаквания. И това като съвпадне с това, че пациентите, които са били повече на открито лятото, сега се завират в къщите си, експозицията вече става доста голяма.
Да кажем, че пациента вече е в вашия кабинет. Какви са най-модерните методи за тест и тестуване?
Имам хубави алергени за тестуване. Методът е много специфичен, много сензитивен, т.е. чувствителен. И резултат се получава още на 20-та минута. Много така хубаво се вижда как пациента реагира на контакта с микрокърличен, като се направи кожната проба. Разбира се, има и кръвни тестове. Те не са така специфични и чувствителни и са доста по-скъпи, но въпрос на избор е до голяма степен. Повечето пациенти правят кожни проби.
Добре, какво се случва след като се установи типът алергия? Веднага ли се започва лечението? Устойчиви ли са тези алергии?
Значи лечението може да се започне веднага от гледна точка на това, че то трябва да се започне веднага, да се действа симптоматично, т.е. да се дадат лекарства, които да осигурят на пациента да живее нормално. Сега ние сме обаче по-амбициозни, има дори разпространено в общественото съзнание, че алергията не се лекува и това мисля, че беше и мотото на миналата година, че алергията е лечима. Просто защото лекарствата, които се дадат на пациента, те потискат оплакването му, той обича да си ги спре след месец. Обикновено, като свърши опаковката или флакончето за носа, с което си пръска. И се идва и казва, ми всъщност това нищо не ми помогна. И ние като попитахме защо да не ми е помогнал, не бяхте ли добре, когато го взимахте, той казва, ми аз бях добре, ама като го спрях отново съм зле. Нали, това очакване, че ще се даде някакво симптоматично лечение, което като се спре няма да има никакви оплаквания, е много наивно. Просто това нито е грип, нито е пневмония, нито е някаква инфекциозна болест алергичната, за да очакваме, че като се направи един курс лечение, ще изчезна симптомите. Единствено, имунотерапията може да промени всъщност тази неправилно модулирани, как да се израза, неправилно реагираща имунна система към нещата от околната среда, в които се включват и микрокърлежите, за един траен ефект. Тоест, трябва да имаме веднага лечение, което да потисне симптомите и евентуално вече да се обсъди с пациента, да се стартира имунотерапия, за да може да се спрат лекарствата, наобщо казвам, да се промени имунната реактивност на организма, той да почне да не възприема като много опасни микрокърлежите и после след това да си живее в мир и хармония с тях.
Добре, освен имунотерапията съм чувал, че хората стигат и до някои крайности, замразяват спалното бельо в фризера, пекат си дрехите в печката. Помага ли всичко това?
Ами да, всъщност не. Тоест, аз затова опитвам да наблегна, че проблема не е в околната страна. Микрокърлежи имало винаги около човечеството. Реално алергиите стават проблем, вече казахме от началото на 20 век, както живеем много хигиенно, много стерилно, много модерно. Реално проблема не трябва ние да се опитаме толкова да променим околната среда, защото първо това е невъзможно. Аз имах един пациент, който беше толкова бесен, беше футболист и беше много бесен, че е развил астма и хрема от домашни микрокърлежи. И каза, че такова нещо на него не може да му се случи. Аз му казах, че просто няма как да избегне микрокърлежите, защото те са просто жилището му. Той каза, аз ще си смена жилището. Просто се върна след около 3-4 години, въпреки че наистина си беше си купил нов апартамент, просто си беше заселил и отгледал нова популация микрокърлежи. Тоест, това е кала за пердута. Съществуват различни раздимени, разбира се, рекламни трикове, много скъпи пръхосмокачки и такива неща, с които така бих казала, че се заблуждават пациентите, че ако инвестират много в изчистването на околната среда, това ще промени техните оплаквания. Има, между другото, много сериозни проучвания в света, които действително но изследва този проблем и никой от тях не е доказал, че мерките за околната среда имат съществен ефект върху оплакванията на на пациентите.
Сега ми хрумва да ви попитам, доктор Стайска, едни жени, които са решавали всичко в движение, това са нашите баби. Вярно, болестта, алергиите са отскоро, но все пак преди 20, 30, 40 или 50 години решаван ли е той здравен
той
казус
е принципно...
или е... неглижиран.
Зависи коя баба имате предвид, на село или в града.
Ами...
Примерно бабите на село въобще не са имали този проблем, защото да. Селският начин на живот не е не предъстоя към развитие
да,
на лек.
Там истинските кърлежи са ги, са ги
да,
нападали.
Да, са имали проблем с истинските да. Кърлежи. Това, което евентуално може да се направи, аз казах, да има по-ниска влажност, да няма висока температура в жилищата, да е малко по-спартански обзавеждането и толкова. Проблем е, че вие никога не може да махнете микрокърлежите на 100%. Ние сега сме есента и знаете, в момента няма сенна хрема. Да, когато няма никакви полени, няма сенна хрема. Но не може да няма никакви микрокърлежи. Разбирате ли, не е проблема да ги намалим от 100% на 90%, това няма да доведе до нищо особено. Трябва да ги намалим до 0, а това просто е невъзможно. Тоест, акцентът трябва да бъде не върху околната среда, а върху имунната система. И аз казах, че единственото нещо, което може да се направи след консултация с алерголог и обсъждането, да се направи имунотерапия, да накараме имунната система да започне, да свикне, да развие толеранс към тези неща и да се държи нормално с тях.
Добре, децата как реагират на микрокърлежите? По-особено ли?
Не, по-скоро им трябва известно време да се сенсибилизират. Така, 2-3 години им трябва време, все пак трябва експозиция на алергена. И след това започват. И между другото, много характерно е точно детска възраст с ставането. Сутрин като се размърда малко, като се става сутрин от сън и се размърдат с малко завивките, обикновено всъщност то ние не го виждаме, но се вдига един облак прах от микрокърлежи и тогава са характерните симптоми от кихане, сърбешно са кихане. При децата това е много изразено, докато при възрастните, тъй като този контакт е непрекъснат, тези така характерни алергични оплаквания почват да изчезват и вече доминира едно персистиращо, едно хронично възпаление, един запушен нос, стичане назад, така наречения зарен ринит или по-снезоудрип. И пациента дори не може много да се разбере в крайна края, че синусит ли е, не алергичен ринит или ринит от микрокърлежи и само пробите все пак могат да ни ориентират.
Значи и насочваме се твърдо единствено към имунотерапията. Много хора обаче смятат, вие споменахте преди малко, че повечето препарати за лечение на алергиите само облекчават симптомите и това е причина дори да спрат лекарства или дори да не се лекуват изобщо. Така ли е?
Да, това е принципен проблем. Вие, не знам, сигурно имате познати, ако имате високо кръвно, вие замислите, те спират ли си лекарствата за кръвно, защото да кажат, ми то кръвното е нелечимо, аз няма защо да си пия лекарствата за кръвно. Нали, все пак лекарства за кръвно свалят кръвното. Те, разбира се, не могат да го излекуват. И това е проблема, че ние живеем в свят с хронични възпалителни болести. Така има голяма тема напоследък и дискусия, че в съвременния развито общество, това са ни болестите. Диабета, затлъстяването, сърдечно-съдовите болести, алергиите,
да.
Хоба, астмата и така нататък. Всички тези болести са хронични. И те имат нужда от непрекъснато лечение. Слава Богу, за областта на алергологията, нали вече мога съвсем конкретно да кажа, имаме хубави лекарства. Повечето от лекарствата и антихистамините, назалните кортикостериди, шпрейчетата и лекарствата за астма са безобидни, направени са така, че не могат да се ползват дълго без странични ефекти. И човека да му се осигури абсолютно нормален начин на живот и едно добро бъдеще, защото ако не се лекува една алергия, тя се влушава. Т.е. една астма, ако не се лекува, тя в един момент ще доведе до дихателна недостатъчност, която вече е необратима. Т.е. това е както една хипертония, ако не се лекува, ще доведе до инсулт и инфаркт. Нали? Има логика, но за съжаление това е нещо така трудно се разбира от пациентите. Не, те са малко на принципа всичко или нищо. Нали? Или искам нещо да се излекувам, или няма защо да се лекувам. Всъщност наистина имунотерапията в голяма степен може да им предложи излекуване, но нещата са, трябва доста търпение. Това е бавен метод, трябва да се прави години. И да се промени реактивността.
С доктор Мария Стаевска от Александровска болница говорим за кампанията «Не позволявайте алергията да управлява живота ви». И ви призоваваме наистина към търпение, към тези нови опасности. Тя спомена преди малко диабета, астмата, точно така. Те са невидими, от тях много не ни боли. Но пък пораженията са им с години напред.
В един момент хората умират от това, в края на краищата.
Повода за нашия разговор е и сайта на кампанията www.3w-та имам алергия.com. Може ли да ни разкажете малко повече за него?
Един много приятно направен, погрижили сме си, приятен интерактивен сайт, в който човек може да получи повече информация, да разбере къде се определят неговите симптоми, какво може да направи, за да ги намали. Дори има едно мобилно приложение Allergy Track, което може да се изтегли на мобилния си телефон, да си записва симптомите, да бъде предупреждаван кога би могъл да има отново оплакване.
Я малко повече за Allergy Track. Какво точно е това приложение?
Не сваляте сигурно.
За смартфоните
телефон, да. И всъщност той там може да си записвате какви симптоми, кога сте ги имали. След това евентуално той да ви предупреди, идва в поленов сезон, сега е голяма поленовата концентрация, ще имате проблеми, или сега е есента и микрокалижите са с повече, имете предвид, или отивате някъде и това може да ви създаде проблеми. Между другото, микрокалижите намират много добро така добри условия за развитие на морския бряг и за голямо разочарование на пациентите, които отидат на море и се връщат и казват, аз си да си почина, да прекарам приятно, а всъщност всяка нощ имат пристъпи от задух.
Защо?
Защото просто там е влажно.
А, и те отиват, и микрокърлежите отиват на море.
Въобще, yes. Когато има морски, приемно Англия е много разпространено от нашите микрокърлежи, защото е много меклина.
Добре, тогава контравъпрос. Градове е железни градове, като Перник, където въздуха не е кой знае колко чист, Русе, да кажем.
Не пречи чак толкова, за съжаление, лошо.
Там можем ли да кажем добри новини поне за хората?
Също така, примерно, стари хижи, бунгала, в които има стари завивки, са много хубаво място за размножаване на микрокърлежите. Все пак над 1500 метра на морска височина, те не намират добри условия за размножаване.
Добре, стара хижа, там не е влизал човек. С какво се хранят?
Вие казахте, че са по нашата кожа. Се и всъщност се отглеждат от кожите, отпадъци на... Не е промерено, не е проветрено. Стига им, да. Трябва да следи на висока планина, ако искате сигурност да нямате контакт с микрокърлежи.
Добре, аз много ви благодаря за този разговор. Какъв извод да направим? Как да не позволим алергията да управлява живота ни?
Просто да се възползваме. Първо, да променим живота си. Това не е никак лесно, защото всички сме вкарани в една центрофуга на задължение, на съвременния начин на живот. Всъщност трябва да се промени храненето, трябва да се промени нашите домове. Мисъл, ако мога да дам някакъв съвет на майките, да не отглеждат преклено стерилно децата си. Просто си представете как едно дете на село с животните, с кълта, с нацапванията. Всъщност това е начин на живот, който стимулира не да се развият енергия, да се развие една нормална имунна система, която контактува с околната среда. Представете си, нашата имунна система е нашата войска, която ако ние не я срещнем с истинските опасности, тя почва да си прави въображаеми каквито са алергените.
Да, точно така. Наистина да, още малко към майките, защото много ги е страх. Те
има
панически...
такава мания, всичко да се изварява, всичко да прием кащата. Нормалните, те имат нормална имунна система, не трябва да подценяваме. Значи повечето болести не минават, защото лекар е дал някакво лекарство, просто защото ние си имаме нормална имунна система. Сега
организма
знаете, когато човек има спини, няма имунна система, каквото и да правят лекарите, знаете какъв е изхода.
А какво е нивото на българската алергология? Вярвам, че сте
ние нямаме, примерно, в България има проблем понякога с някоя скъпа апаратура. Ние нямаме такива чак хай-тек апаратури, които са задължителни за нашата работа. Така че следиме световните тенденции, световната литература. Повечето алерголози имат възможност да
постояват
и конгреси. Така че аз лично смятам, че е на абсолютно нормално ниво, каквото е света. И всичките, действително, не може да не се признае, че всичките постижения като медикаменти, които по света се лекуват, ги има и в България. Няма нещо, което много пациенти казват, ма кажете, аз, нали знаете, всички вече имат или ронини, или са в чужбина. Кажете, аз от чужбина ще го донеса. Няма такова лекарство, което България да има. По-скоро в чужбина има много пациенти. Примерно за имунотерапията, тъй като е доста по-евтина в България. Пациенти, които живеят в чужбина, идват тук и си я купуват.
Супер! Много ви благодаря. Завършваме разговора с напомнянето, че може да влезете в сайта www.imamalergia.com и да си свалите дори едно интересно приложение за мобилен телефон Allergy Track, което помага на хората с алергия да водят по-пълноценен живот, да ви предупреждава за настъпване на подобни периоди, за това какви действия трябва да предприемете. Всичко най-хубаво, доктор Стаевска, успех!
Благодаря и на вас!